I stalo se ke mně slovo Hospodina zástupů. Toto praví Hospodin zástupů. Půst čtvrtého, půst pátého, půst sedmého a půst desátého měsíce se judskému domu obrátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte pravdu a pokoj. Tímto 19. veršem 8. kapitoly Zachariášova proroctví jsme začínali náš minulý pořad, přátelé. Řekli jsme si, že tento verš charakterizuje celou 8. kapitolu Zachariáše. Slyšíme tu konkrétní odpověď na otázku cizího poselstva, které přišlo do Jeruzaléma. Četli jsme o tom v 7. kapitole ve 3. verši. Ta konkrétní odpověď je dvojí. To první, co pán Bůh řekl, je skutečnost, že bohoslužba, a to i ta rituální, nebo chcete-li liturgická bohoslužba, bude trvat i nadále. Jen si připomeňme slova knihy Zjevení Jana, kde apoštol Pavel vidí nebeské zástupy před beránkovým trůnem. Co tam andělé společně se spasenými dělají? Chválí Boha. To druhé, co ze Zachariášových slov slyšíme, je boží příslib, že on sám promění charakter té bohoslužby. Už nepůjde o vnější věci, o liturgii, předpisy, obřady. Zachariáš mluví konkrétně o 4 postních obdobích. Šlo o posty ve výroční dny následujících těžkých událostí Izraele. Počátek obležení Jeruzaléma v 10. měsíci, jeho dobytí ve 4. měsíci, zničení chrámu v 5. měsíci roku a zavraždění Gedaliáše v měsíci 7. A pán Bůh slibuje, že se tyto smuteční dny, smuteční obřady, které slavili svým půstem každý rok po dobu babylonského zajetí, že tyto smuteční slavnosti se promění ve slavnosti radosti a veselí. K tomuto slibu pán Bůh připojuje výzvu: jen milujte pravdu a pokoj. Když si tyto skutečnosti dáme do souvislosti se vším, co jsme se dozvěděli ze 7. a 8. kapitoly Zachariáše, uvidíme, že pán Bůh slovy těchto kapitol svůj lid potěšuje a obrací jeho pozornost k podstatným složkám jejich všedního i náboženského života. Hospodin především ujišťuje svůj lid, že boží rozhodnutí o dobru pro Izrael nebylo zvykláno žádnou nevěrností lidu, žádným odpadnutím v minulosti. Zlo v Izraeli bylo důvodem zajetí, bylo důvodem vyplenění Jeruzaléma i zboření jeruzalémského chrámu. Bylo důvodem boží výchovy. Ale nebylo důvodem zavržení národa jako celku. Hospodin nikdy nezavrhl svůj lid a nikdy neporušil sliby, které dal praotcům tohoto svého lidu. Na druhé straně to dobré, co na lid v době Zachariášově začíná přicházet, to není důsledkem židovských bohoslužeb a rituálů, ale důsledkem božího svobodného rozhodnutí a boží věrnosti. Podmínkou pro uskutečnění dobrých božích záměrů je ale skutečná proměna lidských srdcí. Pokud si Izrael bude chtít udržet své sobecké a tvrdé srdce, bude ho pán Bůh muset ještě trestat a ještě vychovávat, dokud se nezmění. Ale boží záměr o dobrém se nakonec stejně prosadí. Jestliže se lid ukáže připravený k proměně vlastního srdce, pak pán Bůh začne uskutečňovat své dobro. A bude důvod, aby skončili půsty, aby začal čas radostných slavností připomínajících Hospodinova vítězství, ne ty prohry a tragédie, které si připomínali. Stalo se to v době Zachariáše? Do určité míry ano. Obnova chrámu byla důvodem k radosti, ale plné uskutečnění těchto velkých božích slibů se nachází až v budoucnosti, nebo dokonce můžeme říci, že je věcí budoucnosti i z našeho pohledu. I věcí budoucnosti při završení času v nebeském Jeruzalémě. Tam skončí všechen žal, všechny půsty, tam se tváří v tvář svému spasiteli bude boží lid definitivně a trvale radovat. Toto praví Hospodin zástupů. znovu budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Obyvatelé jednoho města půjdou do druhého a řeknou, pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. A budou přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledali v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonili si ho. Toto praví Hospodin zástupů. V oněch dnech se chopí 10 mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou, půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Tolik Zachariáš 8. kapitola, verše 20 až 23. Poslední dva prorocké výroky otevírají radostný a nadějný výhled do budoucnosti, kdy se mnohé národy vrátí k Hospodinu. Tato slova nejsou jen výhledem do zaslíbené budoucnosti, ale svým způsobem můžeme být svědky jejich naplňování už dnes. Už dnes nacházíme církev Pána Ježíše Krista v mnoha národech této země. Velmi výrazné to bylo o letnicích, když přicházeli lidé z různých národů tehdy známého světa, ale ovoce to nese i dnes. Lidé nejrůznějších jazyků projevují zájem o Boží slovo, o Boží evangelium. Mnozí přicházejí a ptají se po Božích pravdách. Kéž by církev byla vždycky připravena dávat pravé odpovědi na základě Božího slova. Kdo je to církev? Církev to jsou lidé. Kéž bychom každý z nás byli vždycky připraveni dávat pravou odpověď na základě Božího slova. A k tomu také dávat sami sebe, protože jenom slovy se evangelium často zvěstovat nedá. Boží slovo nezavřeme jen do lidských slov. K jeho zvěstování je potřebný celý lidský život, celek lidského života. Také život obětování sebe sama pro Krista. Mezi zástupci různých národů jsou jmenováni také zástupci mnoha měst. Jednotlivá města, pohanská města v těch pohanských říších, měla své chrámy a ty reprezentovaly různá pohanská božstva. Proto můžeme ve slovech o příchodu obyvatel různých měst slyšet zaslíbení o konečném božím vítězství také nad pohanskými mytologiemi. Kristovo vítězství bude završeno v jeho přijetí příslušníky všech národů. Těmito slovy jsme, milí posluchači, ukončili 8. kapitolu Zachariášovy knihy. Následující texty budou začínat slovy výnos, anebo kraličtí překladatelé to označovali slovem břímě slova Hospodinova. Tato proroctví dnes tvoří závěr Zachariášovy knihy a také knihu proroctví Malachiášova, i tam najdeme slovo výnos. Dr. McGee ve struktuře svých výkladů respektuje to historické rozdělení závěru knihy Zachariášovi a dělí poslední Zachariášovy kapitoly do dvou větších oddílů. První z nich jsou kapitoly 9 až 11 a podle našeho učitele hovoří především o prvním příchodu Pána Ježíše Krista. Druhý oddíl zahrnuje poslední tři Zachariášovy kapitoly a podle našeho učitele se soustřeďuje na druhý příchod našeho Spasitele. Výnos. Slovo Hospodinovo proniklo do země Chadráku. Damašek je místem, na němž spočine. K Hospodinu budou vzhlížet všichni lidé, všechny kmeny Izraele. Proniklo i do Chamátu, do jeho pomezí, do Týru i Sidonu. Tak přemoudrého. Týr si vybudoval opevnění, nahromadil stříbra jako prachu, zlata ryzího jako bláta na ulicích. Avšak panovník si jej podrobí, jeho val srazí do moře, bude pozřen ohněm. Spatří to Aškalon a bude se bát. Gáza se bude svíjet v hrozné křeči. Ekron se zklame v tom, več doufal. Z Gázy zmizí král, Aškalon nebude už osídlen, v Ašdodu se usadí míšenec. tak vyhladím píchu pilištejců. Krvavé sousto mu vyrvu z úst, ohyzdné oběti z jeho zubů. Tak bude i on zachován našemu bohu, stane se v Judsku pohlavárem a Ekron bude jako Jebúsejec. Položím se táborem u svého domu proti vojsku, proti každému, kdo by sem chtěl vtrhnout. Zotročovatel se už nebude přes ně valit. Nespustím je nyní z očí. Tolik, milí posluchači, prvních 8 veršů z 9. kapitoly Zachariášova proroctví. 9. kapitola začíná slovy o božích soudech, a to o soudech nad pohanskými národy, které obklopovali Izrael, nebo spíš obklopovali Středozemní moře. Jsou tu jmenováni zástupci tři hlavních pohanských národů, které žili v sousedství Izraele. Aramejci, Féničané a Pelištejci. Aramejská města Chadrák, Damašek a Chamát byla v době Davidovy říše pod kontrolou židovského státu a víra v Hospodina v nich byla dobře známa. Tak, jak to říká Zachariáš, do této země slovo Hospodinovo už proniklo. Proniklo i do dalších měst, do pilištejského Týru a Sidonu. Zatímco ale aramejská města nejsou v Zachariášově textu představována jako města nepřátelská, o Týru se to říci nedá. Hospodin hovoří prorokovými ústy o zničení tohoto města. Toto výhodně položené město na ostrově při pobřeží a proto prakticky nedobytné město bylo velmi bohaté a bylo považováno za prototyp pýchy. Tato pýcha skončí. Týr bude zničen. Jinou budoucnost vidíme pro druhé fénické město, pro Sidon. Nemluví o něm Zachariáš, ale najdeme ta slova u proroka Ezechiele. Ve 28. kapitole čteme 22. verš, že Hospodin bude po vydání všech soudů v Sidonu posvěcen. Nadějnou budoucnost zná Zachariášovo proroctví i pro Pelištejce, odvěké nepřátele Izraelitů. V 7. verši jsme četli, tady v 9. kapitole Zachariáše, že i mezi Pelištejci se najde pozůstatek, který bude po dokonání všech soudů zachován pro Hospodina. Boží soudy mají být soudy k prospěchu lidí. Všude tam, kde je to aspoň trochu možné, Pán Bůh svými soudy formuje nové stvoření. Čistí tento svět, nachází si i uprostřed pohanských národů a odvěkých nepřátel Božího lidu, ty, kdo se pokoří před Hospodinem a budou ochotni přijmout jeho proměňující milost. S těmito lidmi Pán Bůh začíná své dílo obnovy a úžasného spasení. V 8. verši 9. kapitoly jsme četli zvláštní slovo, ve kterém Pán Bůh říká, že se položí táborem u svého domu, a to proti každému, kdo by do něj chtěl vtrhnout. Pozornost se odvrací od pohanských národů a vrací se k Jeruzalému a k obnovenému chrámu. Pán Bůh neslibuje, že chrám a Jeruzalém budou ušetřeny útoků nepřátel. Slibuje ale svoji ochranu. Náš doktor McGee na tomto místě cituje velmi zajímavý oddíl z knihy židovského historika Josefa Flávia Židovské starožitnosti, kde v 8. kapitole 11. knihy čteme zprávu o příchodu Alexandra Makedonského, čili vojevůdce a dobyvatele, který nakonec přišel i do Jeruzaléma. Podle Josefa Flavia měl jeruzalémský velekněz vidění, ve kterém přijal boží pokyn k jednání s přicházejícím dobyvatelem Alexandrem. Alexandr Veliký byl nelítostný dobyvatel, který si v zádech nenechával žádné město, které by jej mohlo vojensky ohrozit, ale všechna města ničil nebo aspoň tak oslabil, aby mu nemohla být nebezpečná. Tahle pověst ho předcházela při jeho příchodu k Jeruzalému. Velekněz ale jednal na základě božího pokynu. Z té knihy židovských starožitností Josefa Flávia čteme: a když viděl, že on, tedy Alexandr, už není daleko od města, vyšel ven v procesí s kněžími a zástupy obyvatel. Procesí bylo úctyhodné a jeho způsoby odlišné od způsobu jiných národů. Když si Féničané a Chaldejci doprovázející Alexandra mysleli, že dostanou do rukou město k vyplenění a velekněze k umučení, stal se pravý opak. Když Alexandr uviděl z dálky zástupy v bílých rouchách a velekněze v nachovém a purpurovém šatu s mitrou na hlavě a se zlatou deskou s vyritým božím jménem v rukou, sám přistoupil. Uctil to jméno a první vzdal poctu nejvyššímu knězi. Také Židé všichni společně obklopili Alexandra a vzdali mu poctu, zatímco syrští králové a ostatní z Alexandrova doprovodu byli překvapeni Alexandrovým skutkem a mysleli si, že se pomátl na rozumu. Alexandrův generál Parmenion se vojevůdce sám ptal, jak se to mohlo stát, že on uctil nejvyššího kněze Židů, zatímco všichni ostatní uctívali vždycky jen jeho samého. Alexandr odpověděl, neuctíval jsem velekněze, ale jeho boha, neboť jsem tutéž osobu ve stejném oděvu viděl ve snu, když jsem byl v Makedonii. Když jsem v tomto snu zvažoval, jak získat nadvládu nad Asií, tato postava mne povzbuzovala, abych neotálel překročit moře, protože bude řídit mou armádu a dá mi panství nad Peršany. Dosud jsem ve skutečnosti nikoho takového neviděl. Nyní v židovském veleknězi rozpoznávám postavu ze svého snu a připomínám si to vidění i radu, kterou mi v něm dal. Věřím, že jsem vedl svou armádu pod božským vedením a že dobudu Daria a zničím moc Peršanů a že všechny věci se podaří tak, jak je to v mé vlastní mysli. Tolik citát z Josefa Flavia. Alexandr poté vstoupil do Jeruzaléma a uctil Boha v chrámě. Podle jiné tradice prý velekněz přinesl před Alexandra knihu proroka Daniele a ukázal mu, co je v ní o něm napsáno. Toto proroctví prý pohnulo Alexandra k tomu, aby přišel do chrámu a obětoval Hospodinu. Jaká byla v této věci historická skutečnost, to se už asi nedozvíme. Toto jsou záznamy literátů. A asi to pro nás není až tak důležité. Nad Jeruzalémem sice v té době byla mimořádná boží ochrana, ale netrvala až tak dlouho. Nakonec byl Jeruzalém i nově postavený chrám stejně rozbit a zničen a Židé rozprášení do všech končin světa. Z této skutečnosti vidíme, že i když si určité části proroctví můžeme vztáhnout na konkrétní historickou dobu, jejich plné uskutečnění může být ještě záležitostí posledních dnů, doby, kdy městem pod plnou boží ochranou nebude pozemský Jeruzalém v Palestině, ale nový Jeruzalém, nebeské město věčného krále, krále Pána Ježíše Krista. Milí přátelé, jen znovu připomínám, že pořady k Zachariášovu proroctví pro nás připravuje bratr Petr Raus na základě komentářů doktora McGee. Hlasem vás provází Pavel Vopalecký.